Ben, eu, o dato que falta por saber de todos é que son de Ourense. E copiando a un poeta ao que admiro moito, ou profundamente, non sei, en esos casos, non? Vou empezar por ler a outro poeta que non son eu, ni Lupe, ni Manolo, non? Que é Celso Emilio, supoño que seguramente conocido, e que ten que ver un pouco pois, con cousas que eu digo tamén con ele. O poema titula-se Carta a miña muller e é de Longa Noite de Pedra. E di, querida, non o esquezas. Hai palabras que é pecado decilas neste tempo. Palabras que non debes pronuncialas, nin siquiera pensalas, cabiladas, tatesalas, gabalas, escribilas. Moito menos berralas. Esposa, toma nota e non esquezas. Non digas libertad, palabra triste con peligro de morte que a libera. Si é certo que me queres, nunca digas esta palabra estúpida, que ten dentes e morde como un lobo. Non digas tan siquera as verbas derivadas, por moi lonsano e vago que sexa o parentesco etimolóxico, como son verbigratia, libertino, liborio, liberata, librecambio. En troques di, cadea, viva, viva, si señor, moitas gracias, Dios yo pague. Saberás que felices imos ser. Ben, nesta primeira ronda, a pesar de que me presentaron como escritor deste libro, que se chama Xudado por Velocidade, vou a ler uns poemas que están sin publicar e que é probable que saian tamén con certa prontitude cando remate definitivamente de facer. Son uns poemas moi especiais no sentido de que, e vos poño así para que vos sabes claramente, non? Chámanse monopoemas, son poemas de un só verso. Todo o párrafo que hai aquí é o título. Un poema é un poema de tinte sociopolítico e espero pues, non ofender a ninguén e se ofendo, pois pues, mal di así. Poema de Manuel Ceaușescu, de Manuel Fulgencio Batista, de Manuel Tiberio Julio César, de Manuel Pinochet, de Manuel Anastasio Somoza, de Manuel Nerón Claudio, de Manuel Cromwell, de Manuel Mariano Ignacio Prado, de Manuel Benito Mussolini, de Manuel Isabel II, de Manuel Cayo Julio César Calígula, de Manuel Gabriel Terra, de Manuel José Bonaparte, de Manuel Porfirio Díaz, de Manuel Diocleciano, de Manuel Hendrik Verwoerd, de Manuel Omar Ahmad al-Bashir, de Manuel Francisco Franco, de Manuel José Antonio Primo de Rivera, de Manuel Leovisildo, de Manuel Clodoveo, de Manuel Santa Anna, de Manuel François Duvalier, de Manuel Carlos II, de Manuel Luis XIV, de Manuel Pipino Breve, de Manuel Antonio de Oliveira y Salazar, de Manuel Felipe II, de Manuel Felipe V, de Manuel Ricardo Corazón de León, de Manuel Arafat, de Manuel Saddam Hussein, de Manuel Milosevic, de Manuel Jorge Ubico, de Manuel MacArthur, de Manuel Rafael Videla, de Manuel Hirohito, de Manuel Miguel Primo de Rivera, de Manuel Imbiao, de Manuel Lucio Cornelio Sila, de Manuel Goberno dos 30, de Manuel Mustafa Kemal, de Manuel Josef Pilsudski, de Manuel Kim Il-sung, de Manuel Stalin, de Manuel Hafiz al-Assad, de Manuel Roberto Viola, de Manuel Ebiarimana, de Manuel Aparicio Méndez, de Manuel Daniel Malán, de Manuel Reagan, de Manuel Juan Domingo Perón, de Manuel Rafael Leónidas Trujillo, de Manuel Adolfo Hitler, de Manuel Antonio de Noriega, de Manuel Fidel Castro, de Manuel, entre vaguas o digo, Fraga. E o poema diría así. Aquí que manda son eu, e o que se mova metemos un tiro no cu. O segundo poema que vou ler diría así. O título... Poema dun vello con conflicto xeneracional inesperado, pois un día que non chove, ocórreselle ir dar sulfato ás catro cepas que ainda non morreran de vellas nin da choiva ácida da central térmica. E vai moi besta e colle un xersei gris todo enrugado do neto, pono enriba e non se dá conta de que é unha prenda completamente de Adolfo Domínguez. Coas súas flexiñas un pouco psicoanalíticas, co pescozo un pouco volto e co manga un pouco xaponesa, Que o vello non estudiou diseño aplicado á roupa de pret-à-porter, pois o único que de certo sabe é que as barras hai que cerrichar dende abaixo primeiro e dende arriba despois, por cuestión estructuralmente dividas a longa tradición viticultora afeccionada. Que viño como meu non hai ningures, e riño do viño da Bazán, que en Ferrol non aguantan as cepas a teimosía perende dos novoeiros saindo do mar alcoholizado. E entón, saco a máquina no lombo, distribuí agarimosamente sobre as follas ese líquido mildiucida, sen presa máis sen pausa, orgulloso de caldo en potencia aristotélica, pero velaí vai que o neto trae o ponche de Sansón revitalizador en absoluto comparable ao Aquarius ou ao Gatorade. E de súpeto, queda estupefacto ante a ollada da mellor prenda de todo o Ribeiro, mollada de sarcaísmo licuoso e azul, montada sobre o lombo patrucial inconsciente, sinete fermoso e enrugado baixo o cobre da máquina elemental. E lembra, por si acaso, aqueles homéricos versos que falan do brillo do cobre baixo o sol troiano por verse así sobre a compaixón, pero nin por esas nin por outras, que o neto está berrando co vello, e o vello que non entende absolutamente nada de Adolfos nin Domingos, que se daza 7000 non sabe moi ben que nada comparado co seu viño, que nin por estas nin por as de alá, que discuten coa amargura un da vida que xa pasou e outro que a inconsciencia da que pasará. E o vello cae, bella tartaruga patas arriba sen ata autosada posible. E o neto saca a metálica chepa, e o vello tapa a cara, e o neto que marcha co tesouro, e o bo que finalmente fica fusilío dando o sulfato con o whisky e camiseta de sisas. O poema é así. A enruga é dela, pero nada hai como un saco de gracia. Este título é así. Poema dun profesor de instituto que un día pola mañá erguese da cama. Vai ata a cociña, acende o televisor, pasma un ratiño diante del, prepara o zume de laranxa cotián para a cotía muller que dorme con el, e para el mesmo, bebe o seu, e leva yo outra aparenta. Pero o neno, dentro do berce, comeza a rosmar e a chorar. Alfredo, que son os dentes, hai que ter paciencia, que está no tempo, e vaise tomar a ducha rápido como al óstrogo de troboada de verán. Porque cunha cousa e outra, de súpito veo que son as 7:30, e ainda está a medio vestir. Alfredo, que tes que sacar o can. Esas son as 8:45, o tempo non é chicle que se estira, triden a lento fresco, senón que é un gran devorador de costumes herodias, que encolle como plástico cando arde. Esas son as 8:00, e ainda non saíche da casa, que ainda tes que andar 70 km. Vaime despaciño pola estrada, que mira o que lle pasou ao teu compañeiro, que viñeron os bombeiros a sacalo, e tiveron que volver a polo fígado esquecido. E a todo meter, vais Alfredo pola estrada, curva vai, curva ven, que mareo, mimá, que mareo de baixes bienes son as galicianas estradas. E a todo fungar o utilitario de gasóleo pola estrada cara a Carballo, xente brava, e chega o instituto, canso nervioso, mareado de ver pasar os eucaliptos e os piñeiros a toda hostia pola beira. Cando está entrando xa pola porta da aula deixa a maletiña, que pareces un carteiro, Alfredo, que hai que comprar unha nova, que se irán os alumnos, e cando pasiñamente desmaiado comeza a sacar o caderno coas fotos dos rapaces da carteira, de súpeto un alumno di, chachi guai do Paraguai, tío, que mola cantidade, que lle senta Alfredo como unha patada susto na entrada do esófago. El, profesor de latín, ensinando en galego arcaísmos ao cadrado, e xa lle ven unha náusea, e outro alumno con fociño retorcido de maldade acumulada di hóspedes en H, e outra náusea que sobe para arriba, e unha coitadiña da primeira fila, miña xoia, aproveita di contaminación con til no A, e xa é unha vasca laranxa que lle sai do máis profundo do estómago que se estende por toda a clase e asolaga a todos os alumnos, vómito viscoso con restos de polpa que se clavan a pel dos rapaces ata facelo sangrar, me cago en tal que o que merece, e xa ven o xefe de estudios que abre a porta ese mamón. E sai o líquido grasento e asolago tamén ele o director, e o profesor que está a pique se perder o conhecemento a esmallarse de verdade, e o último que lembra é un son afastado de serea chegándose a ollada tristeira e compunxida dun rapaz que observa desde arriba como cae estrapazado no chan esa reliquia humana que non entende de más nada de música electrónica. E o profesora, e o poema di, tema 1, os profesores, ese sí que viven ben. E para rematar esta primeira ronda, vou ler un máis cortiño, para non ser así moi pesado. Un máis cortiño o título, o poema é un verso tamén, é longo. Di, poema dun home que xugaba o fútbol para atrás. É dicir, non lle daba de tacón o esférico, senón que o que facía era chutar sempre do revés, e nunca atinaba coa portería contraria. E o gardamalla ríase dele, enseñaba as mans, palmas arriba, como dicindo sen palabras, pero que carallo que facía rematando saques de socorruncho como un defensa, defendendo que non era o seu, e ao mesmo tempo sorría cunha expresión como pedíndolle perdón ao público. E logo vai, estando coa muller na cama, tamén este home que xugaba para atrás, pedíalle perdón, porque coas súas fantasías sexuais, no medio do coito sempre berraba, gol, 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 e a muller levántase e vai fregar os platos coas mans palmas arriba. O poema di, imos de cu. Outro poema de Celso Emilio, no que aquí hai unha especie de remake, que non vou ler o meu porque este moito mellor. Titúlase Non e di: si dixese que sí, que todo está moi ben, que o mundo está moi ben, que cada quen e cada quen, conformidade, admiración, calar, 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 e moita precaución. Si dixese que acaso as cousas son e sí, porque sí, de leí, e non diremos voltas. Se aquel está enriba e aquel outro debaixo, é por culpa da vida. Se algúns van de porta en porta cun saco de cinzas costas, é porque son os docas. Se dixera que sí, entón sería o intre de falar seriamente da batalla de flores das festas do patrón. Pero non. Di así: o pai de Jonathan Ferreiro súa pedras de sal no gran sol. A súa pel está chamuscada e as mans rezas de turrar por as redes nas noites de inverno austral entuméxense, non dá feito os pés de gato. 6 meses traballa arreo e outros 6 bebe licor no bar da Marta. Pero a profesora nova de Jonathan é loira e hai que impresionala. O día seguinte escribiu unha ficha: profesión do pai, narcotraficante. Este día sí. Chegou a festa nun Renault coas letras turbo no cristal, na bandesa un crucifixo e un boneco saltareiro acenando no espello retrovisor. Chupa de coiro, chapas de ACDC e camisa negra estampada con rosas e pistolas. Mordíalle a orella un brinco e no maimiño unha cabeira metíalle medo aos nenos de papá. Serteu de seso, desfixose de toda a pel e de súpeto apareceu con tona de veludo e cibeche. Del sentenciou un día un bello: cando toca a harmónica, sobe mi unido. Este poema, o libro vai dedicado aos meus dous avós. Este poema pois fala dos dous, ainda que está singularizado nun. Di: meu avó encheu-me a alma como enchía a máquina de sulfato. Sobre as miñas costas, pase niño, tiraba auga azul. Unha canción de guerra, mentres tanto, soando na miña orella, e un bico de sofre mollando más costelas. Tras de min arrolaba un agarimo de vello que non pode xa coisada, pero que deposita as forzas nos músculos poderosos dos que sobreviven. A humidade fría, o esforzo dun serán entre as cepas, os feixes de estacas, nunca puideron con tanto amor expresado a golpes de celtas e de toses sopradas na caluga. Del sempre teño un tesouro de cancións, de días de sol chuviosos ou agarimo dunha cuba con cheiro a mal tabaco que se abre cada vez que me achego as portas de carballo da arena. Este vai para os fumadores. E así: morreu dun mal aire. Avisaron os silencios da muller, os sonos preguizosos, os tufos a sofre e un cuspe con sangue. 2 calcos, un os a son da alborada e outro na madrugada das curusas, petáronlle demais no tambor torácico. Un segundo antes, díxolle a paisana: cada leito de carballo, pedra sen nome, sen data e sen cruceiro, pero cunha rebelión. Viviu, fumou e non se arrepentiu. Este vai dedicado aos nenos que ignoran e sentense, digamos, de menos por ser da aldea ou por nos, ou por ser de pertencer ao mundo non tan rural, non? Como poden ser, por exemplo, aquí os de San Lázaro. E así: Odiou as cociñas de ferro porque cando neno queimaron sellos Nike dentro do forno. Unha meixela que era llena leña e unha sarabiada tropical fundiu o seu orgullo. A boa miraba o compasiva dende as ventás tristes da ignorancia, da sabedoría que non entende de telenovelas nin de música celestiais o amparo das desolucións. Un salouco de princesa de boca de fresa contorneou o sexto, e hoxe ten a patria, o lume, o cerebro, derretidos como a goma dos tenis, dentro do forno. Para rematar esta segunda volta, un poema que fala da miña infancia agarrado a un futbolín, porque eu nací nun barro que había un futbolín, e entón, pois, que se vai facer. Díase, o futbolín, ese deus de homes inconesos, viu-me nacer, mentre un ataque de epilepsia destecía a miseria da miña nai entre escuma e alcohol. Pariume sobre o ferro e a madeira, e o primeiro que vin foi o porteiro estúpidamente absorto do Real Madrid. Aprendín a amar o gol e a desdita da derrota. Aprendín a odiar as mans que non saben da victoria. E cando os meus brazos sesan varados remos dun vou que non chega nin parte, que os deuses me fagan xogador de inmortal aceiro, eternamente teso, como vixía perenne do que eternamente pasa. Thank you.